Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A hostalería nocturna da Coruña, preocupada por los últimos peches de negocios da cidade. Foron peches forzosos. No que vai dano, puxéronse 15 sancións a bares e pubs. Nas últimas semanas, foron 3 os peches de coñecidos locais do zona centro da cidade. En todos os casos, o Concello alega exceso de ruido. Un deles é o bar de Aitor, que está na Rúa Torreiro. Ten a persiana baixada dende hai 15 días por superar supostamente o nivel de decibelios permitidos por lei nunha inspección realizada en novembro. Terá que pasar 3 meses pechado e pagar 8.000 euros. Con esta sanción non ten claro se él e os seus traballadores poderán volver a abrir.
Pues lo que supone que hacer malabares para ver si dentro de 3 meses tenemos la oportunidad de poder volver a abrir cuando cumplamos la sanción, porque aparte de esta sanción del cese de actividad es una sanción económica también. También las sanciones son como un poco abusivas, ¿no? En el sentido de 5 decibelios de más, y aparte de, vale, pues puedes meter una sanción económica, pero una sanción económica más un cese de actividad de 3 meses me parece exagerado, pero bueno, es lo que tenemos que asumir y a ver si dentro de 3 meses podemos volver a abrir. Hay otros locales que ya quedaron por el camino.
Locais afectados convocan unha xuntanza para tentar formar unha mesa de negociación. Ese chamamento ao diálogo non parece que teña resposta pola parte dos veciños, e que a versión da Asociación Veciñal do Orzán é moi distinta. Levan anos loitando porque o lecer polas noites deixe descansar a quen vive na contorna destes locais. O presidente desta asociación é José Luis Méndez.
Lo que estamos viendo últimamente es que el ayuntamiento está reaccionando a la llamada de los vecinos que no pueden dormir dentro de sus casas. En ese sentido, ha mejorado la situación, porque el ayuntamiento antes no respondía a estas llamadas. Seguimos con el ruido en la calle, muchísimo ruido en la calle, pero la buena noticia es que el ayuntamiento, cuando los vecinos protestan de que hay un bar que no les deja dormir por las noches, el ayuntamiento está reaccionando. E con toda razón.
Isto non quere dicir que descansen xa tranquilos. Dentro das propias vivendas a situación mellorou, notan menos os decibelios de cada local. O que non lles deixa a dormir é o ruido dos clientes que beben na rúa. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois arranca este mércores en Galicia con néboas en comarcas do interior que irán disipándose deixando o ceo aberto en xeral con nubosidade de tipo alto, con máis nubes na metade oeste de Galicia. Temperaturas mínimas que baixan, as máximas non terán cambios, arestora vai frío, temos 1 grau en Lugo, 2 graus e medio en Ourense e Santiago. Hoxe as máximas rondarán os 15 graus en xeral nas cidades, Lugo e Santiago non pasarán dos 13. Un mes para limpar un edificio ocupado durante 5 anos. A empresa que se encarga das tarefas precisa dun mes enteiro para poñer o edificio a punto.
En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. En Ribeira, na Coruña, paso adiante na normalización do barrio das Avesadas. Comezaron os traballos de limpeza no edificio que estivo ocupado durante 5 anos. É tal a cantidade de lixo acumulado neste inmoble que se estima que a desinfección do edificio vai levar aproximadamente un mes. Para comerciantes da zona como María, que está parede con parede co inmoble, despois de tanto pelexar para conseguir o desaloxo, un mes case lle parece pouco.
Y al pasar por ahora nada, porque al estar las puertas tapiadas nada, pero antiguamente cuando estaba todo ocupado, digamos, tú pasabas por delante, apestaba, la verdad. Había que, muchas veces había que tapar, ¿sabes? O cruzar. Así que imagínate lo que puede haber ahí dentro.
En Ogrove, en Pontevedra, último día hoxe de loito oficial pola morte de Andrés. Os veciños están consternados por este avó que morreu logo dunha agresión nun partido de balonmán e a ver o seu neto. O alcalde José Cacabelos e Aurelio Barreiro, responsable arbitral da Federación Galega de Balonmán, piden unha reflexión conxunta sobre este caso.
Es que esto estamos hablando de deporte base, niñas de 15 años e un árbitro de 16. ¿Qué nos está pasando? No puede ser.
Por desgracia, estas actitudes levamos tempo véndoas e denunciándoas. Entón, claro, a desgracia é que cheguemos a este punto como tema de Andrés.
E que pasa co suposto agresor? Pois antes enfrontábase a un delito de lesións, as penas para esa tipoloxía de delito varían moito en función das consecuencias. Poden ser duns meses ou as máis graves, se producen danos irreparables á vítima, ata 12 anos. Bueno, pois agora xúlgase por homicidio imprudente, isto é, cando o acusado non ten intención de matar, pero actúa de xeito negligente ou inconsciente. Neste caso, a pena oscila entre 1 e 4 anos. E Juan Manuel Vieites, elixido para un segundo mandato á fronte da Confederación de Empresarios de Galicia na asemblea celebrada nas últimas horas, que estivo presidida polo líder estatal da patronal, Antonio Garamendi. A reelección de Vieites estaba garantida porque a súa foi a única candidatura que se presentou. E non sempre é doado expresar sentimentos ou identificar o que aún lle pasa. Iso faise máis costa arriba cando es novo, adolescente e todos son cambios. Ás veces as depresións ou as tendencias suicidas ocúltanse. Para detectar estas situacións e evitalas na medida do posible, estás implantando nos centros educativos o programa JAM. É unha aproximación aos sentimentos e á saúde mental que se leva a cabo en sesións debate con adolescentes coordinadas por un instructor e un orientador. En cada sesión exponse unha serie de casos para que identifiquen sensacións e organízase un debate, ademais dun role-playing, poñerse no pel do outro. O primeiro que detectan é a dificultade para verbalizar un problema. Javier Ponte é orientador no Colexio Martínez Otero de Foz.
Afrontar pues, pequeñas situaciones de estrés, frustración y después, como no, evidentemente, la salud mental está en todas las edades, los problemas de salud mental pueden estar en todas las edades y es bueno que aprendan a identificar y a pedir ayuda.
A esa edade costa traballo identificar os sentimentos. Falar destes temas da vergonza, como recoñece unha das estudantes que forma parte do programa. Escoita a Carlota.
Se quite un poco de vergüenza, sí, pero se va llevando bien y al final es un buen ambiente y todos acabamos expresándonos mejor.
Superadas esas barreiras, o programa JAM é de gran axuda.
Me ha enseñado cómo expresarme mejor y a exteriorizarme con otras personas de mi alrededor y así poder entenderme mejor tanto con mis padres o con gente mayor y entre nosotros incluso para no decir comentarios que nos puedan hacer daño o cosas así.
Este é o segundo ano que se desenvolve, impulsado polo Sergas, levaron a 79 centros de Galicia, acadan a máis de 6.700 alumnos. Chegan a eles. Polo momento non teñen conclusións oficiais, pero o feedback que reciben dende os centros é positivo. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?